Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
V ponedeljek pri papežu Frančišku vodi andorske vlade Xavier Espot Zamora ter francoski škofje. Kanonizirana bo Maria Rivière, sklenil se škofijski postopek za beatifikacijo Dorothy Day. Skrivnosti vatikanskih muzejev. Muzej Anima Mundi, drugi del. Prisluhnili bomo nadaljevanju in sklepu prve adventne pridige kardinala Raniera Cantalamessa.
Papež Frančišek je v apostolski palači sprejel audienco voditelja vlade kneževine Andora Xavierja Zamora. Na državnem tajništvu je sledilo še srečanje s kardinalom Pietrom Parolinom in Paulom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami. Med pogovori na državnem tajništvu so bili izpostavljeni odlični obstoječi odnosi med kneževino Andoro in Svetim sedežem, ki so del dolge zgodovinske tradicije medsebojnega razumevanja in podpore, piše v izjavi tiskovnega urada Svetega sedeža. Sogovorniki so se posvetili še nekaterim pomembnim tematikam, ki zadevajo andorsko družbo, med katerimi je pojav migracije. Pourno srečanje Zamore in papeža Frančiška pa je bilo zaznamovano tudi z izmenjavo darov. Papež je med drugim poklonil mozaik, zbirko papeških dokumentov, letošnjo poslanico za svetovni dan miru in dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje iz leta 2019. Zamora pa je svetemu očetu podaril starodavno kopijo ustave kneževine Andora, spominski kovanec in na roko napisano pismo Francesca de Tovija, škofa v Orgelu, ki je bil tudi soknes v Andori od leta 1416 do leta 1436. Kneževina Andora meri le 468 kvadratnih kilometrov in ima približno 78 tisoč prebivalcev. Še nikoli je ni obiskal noben papež in še nikoli ni imela svoje škofije. Spada pod škofijo Urgel v Španiji, katere škof si vrhovno oblast deli s predsednikom Francoske republike. Katoličani predstavljajo več kot 90% prebivalstva. Diplomatski odnosi med Andoro in Svetim sedežem so bili vzpostavljeni leta 1995. Sedanji apostolski nunci, ki je tudi vatikanski predstavnik v Španiji, je nadškof Bernardito Auza, ki ga je papež Frančišek imenoval oktobra 2019.
Sveti oče je v ponedeljek 13. decembra v audienco sprejel člane vodstva francoske škofovske konference. Gre za vsakoletno srečanje, med katerim papežu poročajo o zadnjem plenarnem zasedanju. Tokrat so največ pozornosti namenili poročilu o zlorabah mladoletnih v Franciji, ki je bilo objavljeno 5. oktobra letos. Francoski škofje so bili zbrani na plenarnem zasedanju v Lourdu med 2. in 8. novembrom. Kot je v pogovoru z novinarji dejal predsednik francoske škofovske konference monsignor Eric de Moulin Buffon, so škofje ta čas živeli kot čas preobrnjenja. Škof Le Born pa je spregovoril o začetku duhovne poti, na kateri je v ospredju skrb za žrtve, pri čemer je po njegovih besedah bistvenega pomena tudi institucionalni prevzem odgovornosti. Sveti oče je med srečanjem s francoskimi škofi poudaril dostojanstvo njihovega odnosa in načina obravnavanja poročila neodvisne komisije glede spolnih zlorab v cerkvi ter jih spodbudil naj z delom nadaljujejo na sinodalni način. Poročilo kljub nedavnim polemikam torej ostaja veljavna delovna osnova. Papeža so zanimali nekateri vidiki, ki so mu jih škofje lahko neposredno razložili, zlasti glede zgodovinskih podatkov o tem, kako je cerkev v Franciji obravnavala tako imenovane problematične duhovnike. Med pogovorom se je sveti oče večkrat navezal tudi na srečanje o zaščiti mladoletnih, ki so se ga v Vatikanu februarja 2019 udeležili predsedniki škofovskih konferenc z vsega sveta. Ponovno je poudaril, da je nujno storiti, kar je potrebno, da bi se zlom zlorabe soočili v njegovem bistvu na svetovni ravni. Škofe je pozval naj živijo duhovno pot in se postavijo pred Gospoda ter prevzamajo svojo odgovornost pred žrtvami in pred Kristusom. Papež je prav tako izrazil svojo žalost, da je moral sprejeti odločitev o odstopu pariškega nadškofa, saj v ozračju, ki je nastalo, zanj vodenje škofije ne bi bilo več mogoče.
Za svetnico bo razglašena blažena Marija Rivje, ustanoviteljica kongregacije sester Marijinega darovanja. Na njeno priprašnjo je namreč bil priznan čudež, ki ga je papež odobril med srečanjem s kardinalom Marcellom Semerarom, prefektom kongregacije za zadeve svetnikov. Življenje Marije Rivje je bilo zaznamovano s trpljenjem in dejavno ljubeznijo. Rodila se je 19. decembra leta 1768 v Franciji. Stara je bila le 16 mesecev, ko je padla s postelje in si poškodovala kolk, zaradi česar je imela resne težave v razvoju. Več let ni mogla stati po konci. Da bi se lahko premikala, se je vlekla po hrbtu in si pri tem pomagala z rokami. Šele leta 1774, ko je bila stara 6 let, je lahko vstala s pomočjo bergel, 3 leta pozneje pa je popolnoma ozdravela. Toda bolezen ji je dala slutiti, da bo preostanek življenja posvetila Bogu. Po prvem obhajilu je v njej zorela želja, da bi se posvetila Gospodu. Zaprosila je za vstop v kongregacijo sester Notre Dame, vendar zaradi zdravja ni bila sprejeta. Odločila se je, da bo odprla šolo, kar je storila leta 1786 in se posvetila skrbi za bolne in revne. Ko je izbruhnila francoska revolucija, se je preselila in začela okoli sebe zbirati mlada dekleta. 21. novembra 1796 je Marija, kljub temu, da so revolucionarji zaprli redove, ustanovila majhno skupnost. 5 let pozneje, leta 1801, je nastala kongregacija sester Marijinega darovanja, ki je v nekaj letih odprla 46 hiš. Marija Rivje je umrla 3. februarja 1838. Sveti Janez Pavel II. Jo je 23. maja 1982 razglasil za blaženo. Priznani čudež na njeno priprašnjo pa se nanaša na ozdravitev novorojene deklice leta 2015 na Filipinih.
Omne sanctie sancte Dei, ora in
moralis. V katedrali svetega Patrika v New Yorku se je 8. decembra uradno zaključila škofijska faza postopka za beatifikacijo Božje služabnice Dorothy Day, spreobrnjenke v katoliško vero, ki si je goreče prizadevala za uresničitev družbe, ki sloni na krščanskih vrednotah. Začetek postopka za beatifikacijo ameriške novinarke in aktivistke Dorothy Day so že leta 1983 predlagali misionarji Klarentinci, uradno pa je bil odprt leta 2000. Njena družbena zauzetost, goreče delo za pravičnost in zauzemanje za zatirane so izhajali iz evangelija, njene vere in zgleda svetnikov, je dejal papež Frančišek leta 2015 v govoru pred ameriškim kongresom, ko je Dorothy Day navedel kot enega od stebrov ameriške identitete. Ravno ta govor je bil velika spodbuda za postopek Božje služabnice, na kar je med slovesnostjo prejšnjo sredo spomnil kardinal Timothy Dolan, nadškof metropolit v New Yorku. Ravno kardinal Dolan je zapečatil dokumentacijo, zbrano v zadnjih 20 letih, ki pričuje o življenju junaških kreposti te Božje služabnice 20. stoletja, umrle je leta 1980. Dokončno odločitev bo seveda izrekla kongregacija za zadeve svetnikov, kamor bodo sedaj vso zbrano dokumentacijo tudi prenesli, s čimer bo postopek škofijske ravni prešel na rimsko. Kardinal Dolan je pri homiliji spregovoril o življenju Dorothy Day ter izpostavil njeno žejo po socialni pravičnosti ter njeno goreče pričevanje sredi 20. stoletja. Spomnil je na njeno molitev, s katero je 8. decembra leta 1932 v Narodnem svetišču brezmadežnega Marijinega spočetja v Washingtonu prosila Boga za previdnostni načrt, da bi služila revnim in brezposelnim. Po vrnitvi v New York je spoznala Petra Maurina, pomembnega francoskega katoliškega aktivista, s katerim je uresničila svojo vizijo družbe, zgrajena na katoliških vrednotah. Tako so nastali časopis Katoliški delavec, gibanje katoliških delavcev namenjeno pomoči brezdomcem in revnim v New Yorku, spodbujanju delavskih pravic in nenasilja, nato pa še spremne hiše za revne. V eni od njih je umrla tudi Dorothy 29. novembra leta 1980. Danes deluje 240 aktivnih lokalnih skupnosti gibanja katoliških delavcev, časnik Katoliški delavec pa izhaja 7-krat na leto in se prodaja po 1 cent. Božja služabnica Dorothy Day, rojena leta 1897 v Brooklynu, je bila novinarka in aktivistka, ki se je politično in družbeno zauzemala za delavce, mir in socialno pravičnost, zaradi česar je bila tudi večkrat zaprta. Leta 1927, stara je bila 30 let, se je spreobrnila v katolištvo in od takrat jo je luč vere spremljala na vsakem koraku. Dorothy je ljudi pozivala naj uresničujejo govor na gori ter delujejo v dejavni ljubezni in pravičnosti. Ljudi je pozivala k globljemu pomenu evangelija, ki ni bil vedno v ospredju, je dejal George Horton, eden od vicepostulatorjev postopka za beatifikacijo. V njegovih besedah je tudi nekoliko bojazni pred tistimi, ki so menili, da bi njen pacifizem in njene mladostniške odločitve, vključno s splavom, lahko predstavljale grožnjo. Horton je dejal, da so Dorothy ljudje, ki so jo poznali in niso želeli, da bi se njena zapuščina izgubila, imeli izjemno radi. Sedaj se začne naslednji del poti za beatifikacijo te božje služabnice, ki jo je Benedikt XVI. Med eno od svojih zadnjih splošnih audienc opisal kot zgled spreobrnjenja ter izpostavil njeno sposobnost, da se je uprla ideološkim puhlostim svojega časa ter izbrala iskanje resnice in se odprla za odkrivanje vere.
V okviru multimedijskega projekta Skrivnosti vatikanskih muzejev predstavljamo drugi del sklopa o novem muzeju Anima Mundi, ki je bil prej znan kot etnološki muzej vatikanskih muzejev. Za vsakim razstavnim predmetom se skriva zgodba. Ganljivo je bilo srečanje kustosom apelija na aboriginskih ozemljih med Avstralijo in Indonezijo s potomko avtorja enega izmed izklesanih in poslikanih stebrov z otokov Tiwi. Ta žena se je pri 80-ih letih spominjala svojega dedka, ki jo je kot deklico držal v naročju med tem, ko je obdeloval les. Rekel ji je, da izdeluje darilo za osebo, ki je zelo daleč in je zelo pomembna. Zdaj je razumela, da je bil to papež. Ganjena me je objela, ker se mi domov na nek način prinesel njeno zgodovino in njenega dedka, je dejal Mapeli. Z otočja ognjena zemlja na skrajnem jugu Južne Amerike pa prihaja zgodba o obrednih maskah z otoka Navarino, ki jih je v Rim v 20. letih prejšnjega stoletja poslal misionar Martin Gusinde. Mapeliju je uspelo najti potomko njegovega tolmača, ki je v znamenje hvaležnosti med obiskom izdelala košarico. Sedaj je na ogled v vatikanskih muzejih poleg obredne maske z Navarina. Pomenljiv je bil tudi dogodek, ko so enega izmed kipov, ki ga hranijo v Vatikanu, poslali na razstavo v Polinezijo. Ob povratku v Rim se je z otoka dvignila gosta megla. Domačini so jo pripisali melanholičnemu pozdravu, ki ga je njihova zemlja namenila temu artefaktu. Lahko bi rekli, da je muzej Anima Mundi prostor brez meja. Kot je rekel papež Frančišek ob njegovem odprtju 18. oktobra 2019, bi moral vsak, ki vanj vstopi, čutiti, da je v tej hiši prostor tudi zanj, za njegovo ljudstvo, za njegovo tradicijo, za njegovo kulturo. Tukaj so vsa ljudstva, v zavetju kupole svetega Petra, blizu srca cerkve in papeža, je še dejal sveti oče. Stene, ki omejujejo sedež laboratorija za restauriranje različnih materialov, so prozorne kot vitrine, v katerih so razstavljeni predmeti. Na ta način lahko tudi obiskovalci opazujejo delo restauratorjev. Kot je povedala Stefania Pandozi, ki je odgovorna za omenjeni laboratorij, so v 20 letih delovanja muzeja spremenili pristop k restauriranju, in sicer od zahodnega eurocentričnega pogleda k postkolonialnemu. Razumeli so, da sta potrebni konservatorska etika in odgovornost. Ta muzej smo pojmovali kot skrinjo, ki vsebuje na tisoče predmetov velike vrednosti, vendar se nismo mogli predstavljati, da imamo opraviti živimi biti, živimi civilizacijami, zakladi pretežno organskega izvora, ki pripovedujejo o sodobnosti skupnosti, odkudar izvirajo. Anima Mundi je resnično muzej sodobnosti.
Prisluhnimo nadaljevanju prve adventne pridige kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Bog je poslal svojega sina, da bi prejeli posinovljenje. Naslov poglavja: Vloga Božje besede. Kako omogočiti ta kakovostni skok od vere k začudenju ob spoznanju, da smo Božji otroci? Prvi odgovor je Božja beseda. Obstaja še drugo, enako bistveno sredstvo, Sveti Duh, vendar ga pustimo za naslednje premišljevanje. Sveti Gregor Veliki primerja Božjo besedo kresilnemu kamnu. To je kamnu, ki je nekoč služil delanju iskr in prižiganju ognja. Z Božjo besedo, je dejal, je treba storiti to, kar se počne s kresilnim kamnom, udarjati jo toliko časa, dokler ne nastane iskra, prežvekovati jo, si jo ponavljati, tudi na glas. V času molitve ali adoracije skušajmo ponavljati v sebi, ne da bi se naveličali in z močno željo. Božji sin, Božji sin, Božja hči sem, Bog je moj oče. Ali pa preprosto reči, oče naš, ki si v nebesi. In to dolgo ponavljati, ne da bi šli dalje. Tukaj se je bolj kot kdajkoli treba spomniti Jezusovih besed. Trkajte in se vam bo odprlo. Prej ali slej, ko boste morda najmanj pričakovali, se bo zgodilo. Resničnost besed morda samo za trenutek bo eksplodirala v tebi in to ti bo dovolj do konca življenja. Toda, tudi če se ne bi zgodilo nič presenetljivega, vedi, da si dosegel bistvo. Ostalo ti bo dano v nebesih. Ljubi, zdaj smo Božji otroci. Ni pa še razodeto, kaj bomo. Vemo pa, da mu bomo podobni, ko se bo razodil, ker ga bomo gledali takšnega, kakršen je. Naslov poglavja: Vsi smo bratje. Neposreden sad vsega tega je, da se človek zave svojega dostojanstva. Spoznaj, o kristjan, svoje dostojanstvo. Nas bo na božični večer opozarjal sveti Leon Veliki. In ko si postal deležen božanske narave, si ne želi vrniti v nekdanjo nizkotnost. Kakršno dostojanstvo bi moglo biti večje od biti Božji otrok? Pravijo, da je hči nekega francoskega kralja, ponosna in muhasta, nenehno grajala eno svoje služkin in nekega dne ji je zakričala v obraz. Ne veš, da sem hči tvojega kralja? Na kar je služkinja odgovorila. In ti ne veš, da sem hčerka tvojega Boga? Drugi, še pomembnejši rezultat pa je, da se zavemo dostojanstva drugih, ki so tudi Božji otroci. Za nas, kristjane, ima človeško bratstvo zadnji razlog v dejstvu, da je Bog oče vseh, da smo vsi Božji sinovi in hčere in zato bratje in sestre med seboj. Močnejša vizija od tega ne more biti in za nas, kristjane, najbolj nujnega razloga za pospeševanje svetovnega bratstva. Sveti Ciprijan je dejal, ne more imeti Boga za očeta, kdor bližnjega nima za brata. Ko bomo z nekom v sporu, še preden uveljavljamo in razpravljamo o svojem stališču, kar je legitimno in včasih obvezno, recimo Bogu, oče, reši tega mojega brata, reši oba, ne želim si, da bi imel jaz prav in da se on moti. Želim si, da bi tudi on bil v resnici ali vsaj v dobri veri. To usmiljanje do drugega je nepogrešljivo za življenje po duhu in za skupnostno življenje v vseh njegovih oblikah. Nepogrešljivo je za družino in za vsako človeško in redovno skupnost, vključno z rimsko kurijo. Sveti Avguštin pravi, da smo lončene posode, poškodujemo se samo s dotikom. Prej smo omenili vzklike svete Marjete Kortonske, ko je čutila, da jo je Bog notranje poklical, hčerka moja. Ko bi mogli nekoč doživeti nekaj podobnega, o poslušanju tega istega Božjega glasu, ki ne zveni kot zanjo v našem umu, kar nas lahko zavede, ampak napisanega črno na belem na straneh svetega pisma in ki ga primišljujemo. Torej nisi več sužen, ampak sin. Če si pa sin, si tudi dedič.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.